Lokalni izbori 2016. godine. Termin predviđen za predstavljanje političkih subjekata. Danas u programu Radio Bobovca predstavljamo kandidata za načelnika općine Zdravka Maroševića.
Poštovani slušatelji, dobar vam dan u novoj popodnevnoj programi kako je Ivan najavio. Ovo je termin predviđen za predstavljanje kandidata za načelnika općine Varaš na općinskim izborima 2016. godine. A ja u studiju pozdravljam gospodina Zdravka Maroševića, kandidata Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine. Dobar dan, dobro nam došli.
Dobar dan, vama i današnjim slušateljima.
Evo, gospodine Marošević, vi ste bili naš gost i 20. rujna zajedno sa nositeljicom liste HDZ-a za općinsko vijeće Varaša, kada ste se predstavili našem slušateljstvu, pa ćemo to preskočiti. A evo, na početku mi odmah recite, jeste li umorni, kako teče predizborna kampanja, kako je ocjenjujete, pa možda i kako su vaše procjene rezultata izbora?
Svakako neki mali umor ima, ili, ali sigurno nisam umoran iz razloga zato što sam već većinu općine prošao, mjesnih zajednica, i zaista mi je bilo ugodno šetati se našim prostorima, pogotovo našim mjesnim zajednicama, i evo i ovaj puta ću se zaista zahvaliti svim mjesnim zajednicama na tako lijepom i srdačnom dočeku. Pogotovo to moram spomenuti kao Striježevo, Kokošiće, Kadariće, Ravne, Zubeta, znači uistinu bilo se lijepo družiti sa građanima. Mislim da smo uspjeli zadovoljiti ono što smo mi očekivali da su ljudi zadovoljni sa predstavljanjem. Sasvim normalno, ostavili smo im prostora da se oni odluče za koga će glasovati. I evo, još imamo danas, sutra i preko sutra vremena, večeras smo na Budoželju, u jednoj našoj najvećoj mjesnoj zajednici, sutra smo na Miru, a u petak u 19 sati u općinskoj sali će biti skup za Varaš i Varaš Majda. Biće mi žao ako ne u ovom terminima ne budem obišao još par mjesnih zajednica koje uistinu vrijede pažnje, ali jednostavno, kako sam prošli put rekao u početku, da me malo bolest spriječila, da smo malo kasnili, upravo onih 7 dana koje sam bio spriječen, nedostaje mi toga vremena, a to su Stupni Do, koji zavređuje da dođem dole da saslušam njihove probleme i sve ono što, ako bude načelnik, što bi njima to trebalo, što bi uradili, mada ja to već znam unaprijed, ali evo, uvijek lijepo slušati građane i da oni kažu ono šta misle i kako će oni planirati svoju dalju budućnost. Ima Dragoviće i Mijakoviće i Ligatiće i Mižnoviće. Znači, pokušat ću u ova par dana da uklopim termine, a uistinu ako ne stignem, ja se odmah unaprijed ispričavam, i zasigurno ako bude načelnik, on će biti prve mjesne zajednice koje ću im doći odmah u samom početku, i ništa neću umanjiti da li sam došao ili ne došao. Ja to fino znam reći. Ne vidim nijednog građana koji svojim mozgom i glavom razmišlja, koji ima slobodu razmišljanja, da mu treba neko da dođe da mu promijeni mišljenje za koga se odlučio i za kome će dati povjerenje. To ljudi su već davno odlučili, dobro ljudi znaju kome će dati glas, i ja im prepuštam njihovom savješću. A izbori su dekor, kao što su svatovi da se okite cvijećem, tako i predizborno vrijeme je plakate, dolasci i predizborni skupovi. To je nešto što je dekor toga, a da suštinski mijenja odluku građana ne mijenja, jer mislim da oni već unaprijed sami odluku prave, ali svakako vrijede da se njima dođe. Evo, to je, znači, zaista mi je zadovoljstvo bilo šetati, i evo, nadam se do petka da ću još ovo obići i nedjelju izbore, izaći na izbore i sa zadovoljstvom pratiti rezultate.
Da. Evo, obišli ste dosta mjesnih zajednica, vi ste i u programu HDZ-a za općinsko vijeće, dakle onom općenitom programu kojim će se voditi vaši vijećnici, najavili da ćete mjesnim zajednicama pokušati dati veće ovlasti, odnosno poluprofesionalizirati ih, jer su one zapravo servis općini samoj kao instituciji, i iz prve ruke donose i dobre, ali i one loše vijesti i probleme.
Pa upravo ono što smo mi, odnosno ja i zajedno sa svojim timom smatrali da je bitno šta bi trebalo to promijeniti za funkcionisanje i općinske vlasti, pa ostalo mjesnih zajednica kao produžene ruke općinske vlasti, potvrdili su nam ljudi na terenu. Znači, uistinu su problemi one koje smo mi prepoznali, odnosno ja njih dobro znam i sam učestvujem u mjesnoj zajednici i ne mora to biti kruto na onaj način, kako sam rekao, to su naša razmišljanja, mi moramo to usaglasiti sa vijećnicima, mi moramo sa budućim koji budu, sa političkim strankama, sa načelnikom, znači sve će to biti jedan posao, ali to je naš posao, znači naš je posao da ćemo se zalagati da dostignemo maksimum standarda u mjesnim zajednicama da bi oni lakše funkcionisali, da bi zainteresirali građane na mjesnim zajednicama, da je zaista da budu u savjetima mjesnim zajednicama i da se prihvate određenih funkcija kao što je predsjednik, potpredsjednik. A to znači treba raditi. Ja uvijek kažem, niko rađava i ne treba raditi, ne da hoće raditi, ne treba raditi, treba mu se plati, a to je toliko malo novca, a olakšat će općinskoj administraciji daleko, daleko lakše kontroliranje, funkcionisanje, planiranje, izradu projektnih dokumentacija, zainteresiranost građana bit će veća za mnoge oblasti i to je ono što je zadaća bez obzira ko bio. Znači, a mi ćemo kroz vijeće i nadam se vijećnici HDZ-a koji budu i naće srodne duše u vijećnicima drugi, da ćemo u tom pravcu već morati preokrenuti ono za 360 način rada vijeća i sasvim na jedan drugi način pokušati rješavati probleme građana.
Da, evo gospodine Maroševiću, jedan ste od tri kandidata za budućeg načelnika općine. Pa recite mi, što vas razlikuje od drugih kandidata, što vi novo za razliku od njih nudite i evo, jednostavno iskoristite ovo vrijeme da možda građan je još na određen način uvjerite da vam daju povjerenje. Mada ste rekli, evo, ne treba građane uvjeravati, oni misle svojom glavom i dali su vam.
Općenito mene ne razlikuje ništa osim razlika u životnoj dobi, jel različiti smo godina, različiti smo možda u izgledu ili u odijevanju, ali razliku u onom smislu zašto je načelnik načelnik, zašto je kandidat za načelnika, ja ću to prepustiti građanima, to znam i osjećam da ljudi za 20 godina mog političkog rada će sami vidjeti te razlike. Znači, razlika je u svakom čovjeku, od čovjeka kad je pristup prema bilo čemu, pa evo i ovim stvarima, svakako na osnovu ovolikog iskustva, na osnovu ovakvog stanja u općini, na osnovu svega što, na koji način ovo i se dešava nama na općinskoj razini, imam puno toga što mogu upotrijebiti kao argumente u svoje ideje, svoje projekte i zato naš izborni program je doživio potpuno odobravanje gdje god smo bili, ljudi su samo dopunjavali da treba još, ja sam njima objašnjavao da ne može sve stati u program, ali to se podrazumijeva da ovo nije zatvorena knjiga, već to je samo dio nečega na kome bi se trebalo nastaviti. I mislim da smo jedini sa jednim programom koji ima vidik kako bi se trebalo riješiti. Ukupne neke demagoške rečence, bit ćemo ovakvi, bit ćemo bolji, bit ćemo gori, nije to. To nisu nikakve poruke. Poruke jednostavno moraju biti kroz program. Za taj program ćemo se mi zalagati kroz vijećnike HDZ-a, ali svakako nije dovoljno, znači mi moramo imati što više ruku, a ja ako budem načelnik neću raditi na minimalnoj većini, već ću raditi da okupim oko sebe sve pozitivne snage i oni koji hoće da Varaždin potegnu naprijed i nadam se da ću tu dobiti sigurno maksimalnu podršku, jer ako neko voli ovaj grad, ako neko voli općinu, onda bi bilo stvarno i pokvareno i bezobrazno da radi suprotno nego ono što je interes građana.
Tako je, evo obišli ste dosta mjesnih zajednica, saslušali ljude, pa na što su vam najviše ukazivali da ih boli, koji su to najveći problemi naše općine i na koji način vi ukoliko budete budući načelnik ćete poboljšati stanje i pomoći u rješavanju problema?
Uglavnom sve mjesne zajednice koje sam obišao, evo obišao sam može se reći 90%, sa sutrašnjim danom, ali evo do sada može se reći negdje 80% mjesnih zajednica, gotovo sam doživio istu sliku. Zaista ljudi ne traže puno. Oni čak razmišljaju upravo onako kako razmišljamo i mi, da se nešto radi što štedi novac, a daje veći rezultat. I svakako su zainteresirani za ukupno stanje općine, jer ono što je problem i njihov, ali uglavnom ljudi sa seoskih ruralnih područja se više brinu za svoju zajednicu, više pitanja ti postavljaju. Pa evo daću jedne primjere. To je uglavnom negdje fali nekog asfalta koji ljudima dodijeo makada, mi moramo priznati zaista u 21. stoljeću koliko da je. Ali evo, izašli smo iz države take kako smo izašli, zatekli smo stanje take kako smo izašli. Znači, uvijek je nedostatak novca, ali da može bolje, to je zasigurno može bolje, i to sam objašnjavao zbog čega. Znači, napadati projekte, napadati natječaje, napadati i lobirati politički preko svojih predstavnika i pokušati i taj dio, znači, infrastrukturnih problema rješavati. Ima primjedbi održavanje puteva, prije učišćenju zimskom održavanju. Pa evo navešću primjere, recimo ako uputimo, a plaćamo normalno, evo u ovom slučaju komunalno poduzeće da čisti puteve, a općinska, evo i vijeće, normalno da su takve odluke, mi tako moramo i napraviti, staviti prioritete, znači prvi, drugi, treći prioritet, da, da. I to je normalno. Ali u praksi to ne mora biti bukvalno zakovano. Pa kažu ljudi, zašto dođe Kašika iz Vareša do Daštanska, onda se vrati nazad, a onda u drugom prioritetu mora proći Daštansko da bi otišla na Višnjiće. To je trošak koji povećava dolazak, znači bespotreban, dva puta, što znači treba proći odmah usput, znači osim, i evo recimo Donje Selo, kao što su mi rekli Daštansko, tako se dešava recimo i na Vijaci, tako se dešava na Strici i Zaruđu, dođe do doma, a već gore recimo do privrednih subjekata ne ode. A privredni subjekti su oni koji pune budžete, i općinska administracija i svi drugi koji žive na budžetu od toga žive. Znači, ne mogu da shvatim. Ja mogu shvatiti da u odlukama ne može pisati do mesare Franjić ili do mljekare Babić ili do piličare Franjić, da u odluki to ne može pisati, ali se u praksi može sasvim drugčije raditi. I onda se Kašika vrati i opet drugi puta ide drugi prioritet i tako redom, tako redom. Znači, građani jednostavno razmišljaju i o uštedama, znači oni samo ne traže svoje zahtjeve i protive koji su legalni, legitimni i potrebni. I evo, to su negdje su rasvjeta gdje treba 10, 15, 20 sjelica da to inako usamljena sela, odvojena, razuđena, da makar imaju taj neki noćni ambijent sa nekim minimalnim svjetlom, ali evo da se prepoznaje, znači ne treba niko novine čitati na ulicu rasvjeti. Mislim da to nisu problemi. Normalno da se nisu oni svi mogli ni riješiti. Ne kažem da je treba rješavati, možda i na ad hoc način kako se to rješava, već jednostavno planski, i do toga se može doći, i u tom slučaju more budžet općine Vareš lako trpjeti, jer to su neznatna sredstva, a građani bili zadovoljni. I normalno su zainteresirani za cjelokupnu situaciju gospodarstva, sporta, kulture i sve ono što njima treba kao koji pripadaju ovome gradu Varešu, ali evo ako se radi o lokalnoj zajednici, vrlo malo, i da, pa čak ću reći da su ljudi i skromni, ali traže samo više poštovanja.
Da, znači, otprilike ta loša infrastruktura najveći problem koji muči stanovništvo, posebno u ovim ruralnim dijelovima općine.
Ovo glavno loša infrastruktura, to održavanje koje treba prilagoditi funkcionalnom održavanju, znači kad se radi o čišćenju i svemu, i prepoznati šta su prioriteti. Evo, rekao sam, ako se ide prema tamo gdje imaju privredni subjekti, gdje idu radnici, gdje dolazi roba, gdje odlazi roba na tržište, a od toga mi svi primamo plaću, tu nema alternative. Znači, takvim ljudima treba pomoć, jer to je jedini način kako mi kao općina možemo pomoći. Mi njima ne možemo pomoći u njihovom razvoju biznisa, mi njima imamo pomoći, ali ako imaju sigurnost, normalno, evo, hvala Bogu, struja nekako ide naprijed, se ulaže tamo, i mislim da će se vrlo brzo riješiti na općini Vareš, da su svi zadovoljni s time, znači ono što je garant za proizvodnju svagdje, ali evo i ovo je jedan način da oni budu sigurni, da u svakom momentu mogu dobaviti robu živim bićima, pogotovo kad se radi o poljoprivrednim, odnosno stočarstvu, da mogu izvući robu kao što je mlijeko, sir, meso, jer sve što staje duže, znači to je kantu za smeće, a već to su gubici, a kad se ide u gubitke, ko će drugi osjetiti nego radnici, i na kraju svi mi zajedno.
Da. A gospodine Maroševiću, već i nekoliko godina se priča o glomaznoj općinskoj administraciji. Ja znam da to nije popularna tema i da je teško raditi restrikcije, smanjivati općinsku administraciju, ali evo, zanima me vaše mišljenje po tom pitanju.
Ja svakako moram to reći je zato što znam tu problematiku. Ja znam da građani to reaguju, ali evo rećemo da smo mi zatekli veliku administraciju. Znači, i posle spajanja prve vlasti bilo je nešto preko 100 uposlenika, pa se to smanjilo na 1 do 60 i nešto i onda je sve to tu stalo. Mnogi će reći, normalno jedni odlaze u mirovinu, drugi se primaju. Ja se potpuno slažem na početku mandata aktuelnog načelnika kad je rekao, ako se to slušatelji sjećaju, u jednom momentu imam potrebu da otpuštam i ujedno primam. Zašto? Zato što mi moramo mlade kadrove, školovane, stručne upošljavati. Ali zakon o radu ne dozvoljava ni izbacivanje. Znači, ne možete. Ima i da dozvoljava, to su vaši građani, to nisu građane, nisu da ljudi došli stranci, pa da im kažemo, idite vi u svoju zemlju, više posla ovdje nema. Znači, to su naši građani. Ako ga i ostavimo bez posla, to je opet naš problem. Znači, nisam ni za takve radikalne mjere, a ne može se baš ni sprovesti, zakon stoji na zakonu o radu, a razumijemo i da treba upošljavati i radi potreba, a ujedno i taj mladi svijet koji pokušavamo da ne odlazi da ga primimo. I to će vjerojatno i moje vrijeme, ako bude načelnik, a nadam se da ću biti, i ako ve građani izaberu, da ću to na jedan drugi način rješavati. Ako već moramo imati administraciju od 70-ak ljudi, onda je treba uposliti. A ja garantujem da posla ima i da niko ujutru kad dođe u 8 sati na posao do 4 sata neće dići glavu. Znači, može se, samo treba raditi, a svaki rad odnosi efikasnost. Upravo stručne, mlade kadrove, ekonomiste, pravnike, financante, urbaniste, saobraćajce, sve treba uključiti kroz jedan zajednički tim u praćenju natječaja, pravljenju projekata, na vrijeme odašivanje, razradi idejama i od tih mnogi trebaju biti na terenu. Meni stručnjaci iz poljoprivrede ne trebaju u općinskoj zgradi. Oni imaju dovoljno posla da im svaki dan, normalno aktuelna načelnik sa svojim mora njima osigurati uvjete da mogu raditi. Ne možemo mi imati jedno auto koje samo služi za vožnju načelnika, a načelnik mora imati auto normalno za njegove potrebe. Znam da su troškovi držati više auta, a danas je na tržištu takvi auta koja nisu skupa, a efikasna, mi se da nalazimo za naše uvjete planinske, ne trebaju neka bijesna vozila, već nakoliko što je sada jedna Škoda koju mi imamo kao općinska vlast, da takvu se Škodu može kupiti par auta. I te ljude treba izbaciti na teren, da donose pravilno, da ljude na terenu educiraju, upućuju, prepoznaju prave istinske one koji hoće raditi i oni koji neće raditi, pogledati pozitivne prakse i onda vraćati informaciju prema službama, odnosno prema načelniku. Znači, to je način na koji se može uposliti, iskoristiti tu radnu snagu već kad je imamo. Mislim da radnici nisu krivi. Znači, to definitivno, koliko kaže da su radnici krivi, radnik nije nigdje kriv, jer samo uđete u privatni sektor i nećete naći, niko neće raditi ako mu neko ne naređuje, ako mu neko ne daje posla, ali tamo gdje su u privatnom, realnom sektoru, gdje nema sjedenja, svi rade. Tako je i ovdje. Znači, i čak mislim da bi ljudi volili više raditi, lakše mu je provesti 8 sati radno, nego možda neki pola sata rati pa onda gledati kad će proći to vrijeme, stvara se nervoza, stvara se stres i u mislima uvijek misli kad se ne radi kako ću platu zaraditi. Evo, to je za svaki pošteni građanin, svaki pošteni radnik treba znati ako ne radim kako mogu platu dobiti. Znači, plata se mora zaraditi, a ona se zarađuje radom. Bez obzira šta se radi, normalno svako prema svojim sposobnostima, prema službi u kojoj radi, prema oblasti koju obrađuje i pa evo, rekao sam i oni koji se bave mjesnim zajednicama, znači svi oni imaju posla na terenu i oni najmanje trebaju općinskom načelniku u onoj zgradi, osim da samo dolaze povremeno i informišu kao u vojski petak ili ponedjeljak na briefing recite šta ste uradili, šta su potrebe, dokad ste došli i onda opet na teren. To je rad i mislim da to nije teško rad sa ljudima, samo s ljudima treba sjest, dogovoriti, raditi i dati im uvjete za taj rad i priznati im sve što vrijede, a ono što ne vrijede nema priznavanja.
Tako, i samim radom riješili bi problem i neefikasne lokalne uprave, ali tako?
U svakom društvu gdje se ne radi nema efikasnosti. I u obitelji, i porodici, znači i da li je to u udruženjima, građana, gdje se ne radi, tu je efikasnost nula.
I,
znači, samo imaju određene, sada ne kažem, neke oblasti, možda se manje radi, jel, najbolje kad vatrogasci ne rade, ali u smislu kad mi uzmemo u obzir požar, poplave i druge dele, ali i oni imaju rad nešto drugo, održavanje vozila, priprema, obučavanje, i evo i to je jedan segment koji treba obraditi. Znači, jednostavno, onaj ko je uposlen na nedjelju, treba ga maksimalno podići na najveći stepen njegove sposobnosti, a ne čekati kad će se zapaliti neka zgrada ili kad će biti poplava, pa ćemo mi izaći i gasiti, ne gasiti. Znači, do takvih nepogoda trebaju ljudi biti educirani, spremni i njihovo slobodno vrijeme upotrebljavati u nešto pozitivno, a to je pozitivno ključe se, evo, upravo održavanje infrastrukturnih objekata, da li je to kroz pranje ulica, da li je kroz nešto, ujedno je to i obuka, držanje kondicije, jer ne može biti neko uspješan vatrogasac, a da nema i kondiciono i sve druge sposobnosti i znanje i rutinu i brzinu. Znači, ali to se stvara praksom, to se stvara treningom, a to je upravo u onom vremenu kad nema nepogoda, to se radi.
Tako, što se tiče zapošljavanja naših građana, znam da je situacija teška, da je gospodarska situacija u gradu jako loša, ali postoji li mogućnost bar sezonskog upošljavanja radnika u određenim kategorijama, gospodine Marošević?
Pa svakako, kroz određene projekte, da li je to kroz ekologiju, da li čuvanje okoliša, da li je bilo nešto što se može od evo, kao što je HELP, organizacije koje se s tim bave, može se. Mada i tu ima prostora da se to malo uspješnije i bolje organizira. Tako da, sezonski rad svakdje postoji. I on se može angažirati i ne samo ovdje, i kroz poduzeća, da li privatnog ili ova polu neki vlasništvo države, mi takvih gotovi nemamo, ali svejedno, jer znamo da se ljeti uvijek pojavljuje više posla, više potreba i tada zima je već nešto drugo. Ali evo ima i zima, nas snijeg uvijek gori, ulice su nam vrlo teško očišćene, nemamo još opremljena firmu sa takvim malim strojevima koji mogu ulaziti u tome. A evo, zašto ne bi tu mogli ući ljudi sa određenim lopatama, vrežama, izraditi jednu dnevnicu, očistiti makar one dijelove gdje građani to koriste i da bude sigurnija kretanje, posipanje soli tamo gdje mašina ne može doći, manje padova, manje lomova, a to će opet reći građani, to je ušteda. Jer vi znate što znači jedan pacijent koji slomi nogu ili ruku, koliko državu košta. Znači, košta puno, a mi kako razmišljamo o mjesnoj zajednici, kako razmišljamo o Varešu, mi moramo razmišljati o državi. Bez obzira, hoće li to platiti zdravstvo kantona, će platiti zdravstvo države, ali ukupno svijest građana mora iti u tom pravcu da on bude taj koji kontrolira i čuva prvenstveno i državu i njihove budžete, ali evo i općinu i na kraju svoju mjesnu zajednicu i na kraju svoju obitelj.
Da, gospodine Maroševiću, proteklih desetak dana, evo nemojte me baš vezati strogo za datum, objavljen je podatak na jednom portalu na internetu da je vezano za Varaš, da je u zadnjih godinu dana oko 200 osoba odselilo iz Vareša. Nas boli taj odlazak i mladih ljudi, ali i onih u srednjim godinama koji idu trbuhom za kruhom. Imate li vi neko rješenje, neku viziju, kako to zaustaviti, kako riješiti taj problem?
Pa mi znamo da i dobijamo informacije da u zadnje vrijeme dobar dio svijeta, i to sam rekao, odlazi, pogotovo mladi ljudi, I to je nešto što danas je u svijetu, u globalnom svijetu, nešto i normalno i to je nezaustavljiv proces, ali to je drugo kad ljudi hoće da mijenjaju iz nerazno raznih razloga svoje mjesto boravka, hoće za nečim bolji, ali oni makar koji ne žele da odu, mi to moramo spriječiti, znači oni koji možemo biti. Imam saznanja upravo sa terena da pogotovo ovi prostori koji gravitiraju prema Sarajevu i Visokom, znači to se radi o Kadarićima, Kokošićima, dijelom Dabravina, dijelom možda i Striževa i Budoželja, da su ljudi fiktivno svi mnogi odjavljeni i da je tamo veliki broj građana koji se prijavili u Brezi, Ilijašu, a oni žive na našim prostorima. Znači što smo im izgubili na jedan način, evo i kroz glasačku mašineriju, ali smo ih izgubili i za neke dalja vremena, jer svi su oni ostali tu da ostanu do kraja života dok mogu na svojim ognjištima, na svojoj imovini, ali su djecu usmjerili dalje. Znači već, znači za njih ta djeca se isti Breze ili Jaša neće vratiti za Vareš i to je ono tragično. Ali su otišli upravo zato, kako sam rekao, jer ne dajemo sada po ovom stanju kakva je općina Vareš nikakvu perspektivu, pravimo im nesigurnost življenja i oni koji se mogu snaći, oni odlaze. Danas nije teško otići kojima putovnicu i koji ima u pasoš BH i tu su ugovori sa Europom, Europskom zajednicom, znači do Hrvatske, do Njemačke, do Švedske, Austrije i ti dijelova, ali evo ljudi danas idu i za prekookeanske države i evo kažem moramo na tome raditi da ljude bar koji ne žele, ali moramo znati, prirodno je da ljudi vrlo teško se odvajaju od svog ognjišta, to je prirodno. Malo je oni koji su avanturisti koji kažu idem radi boljega, ali ako ga je kriza stisla i ako iz ekonomskih razloga mora otići, hvala Bogu danas ne odlazimo iz nekih drugih razloga, ne bih ni želio da pomislim da više to tako bude, ali iz ekonomskih razloga ako mora ići, to znači ekonomska migracija i ona je danas na djelu. Nije samo ovdje u nas u Varešu, već u Bosni i Hercegovini, ali sigurno smo mi u jednoj još težoj poziciji i to ako se brzo ne promijeni, onda pitam se kakva je perspektiva uopće.
Nadate se da će se nešto po tom pitanju poduzeti. E sada kad ste spomenuli fiktivne odjavljivanja s područja naše općine, dosta je ljudi upravo zbog blizine Sarajeva i zbog liječenja u kantonu Sarajevo bilo prisiljeno napraviti odjavu iz Vareša koji je uzeo kantonu, prijaviti se u Sarajevo. Da li ćete kao mogući budući načelnik raditi na tom pitanju i pokušati građanima općine Vareš omogućiti liječenje u Sarajevu? Ja sad znam da to zadire u više instance, da to traži reformu zdravstva, ali evo općina Olovo se izborila za to, zašto ne može i Vareš?
Pa ja nisam siguran u potpunosti te odluke kakve jesu, ono što ja saznajem. Općina Olovo ima malo samo lakši ili labilniji ugovor da se može liječiti, ko što i mi imamo pravo se liječiti, samo u nas je procedura sasvim neka drukčija i za određene bolesti. Kao što se ljudi liječuju u Kabelovoj bolnici u Tuzli i na Državnoj bolnici u Tuzli, znači samo je neki malo teži i drugi proces. Imamo neke bolnice kao što je Tešan ili recimo gdje su plućni bolesnici, gdje je zaista daleko. Ta se materija vodila dugo u općinskoj sada. Ja sam uvijek govorio i ako se građani sjećaju, mi sve kažemo hoćemo u Sarajevo. A nismo nikad dobili povratnu informaciju da nas želi neko u Sarajevo. Znači, bez želje s druge strane, na ovaj način kako je uređena država, kantonalno rasparčana, znači zdravstvo tako kako jeste, neke parcijalne odluke se i mogu donositi, ali nikad neće to biti potpuno rješenje. Znači, mi moramo samo se nadati preustroju na jedan način države, da se makar u onim segmentima nečega, da li je to samo zdravstvo, školstvo ili neke druge teme, znači objedine i da zaista građanin sa jednom univerzalnom karticom zdravstvenog osiguranja gdje god da se našao na prostoru, evo ako u krajnjem slučaju makar federacije, da se može liječiti i da se ti budžeti na jedan drugi način odrede, transformišu, znači i da je. To je stvar politike, znači veće, visoke politike. Mi možemo pisati pisma, ja ću logično da te probleme ne mogu zaobići, da ih moram svojim nadređenim, ili ću reći, ne mogu reći nadređen, niko meni ništa ne naređuje, ali evo iz političkog mog vrha gdje imam kontakt, uvijek tu na to upućivati koje su problemi građana Varaša, šta bi to bilo dobro i da vidim gdje oni vide izlaz iz ovakve situacije, jer nismo mi jedini, znači ima da, toga da. Još su ljudi negdje zadovoljni ovako i onako, znači to je nešto što plaćamo cijenu ovakvog ustroja, znači i političkog, ali evo kad se zadre u ovaj dio ova tema, a evo zdravstvo je jedno od ti, onda je to zaista, zaista, mada kažem i Zenica ima perfektne doktore u rati, ali sigurno možda nisu opremljeni kao negdje, a da bi se došlo do tih bolnica kao što su Turanske i Sarajevske, put je preko tih komisija, više i ja ne znam kako, odobrenja, a za neke bolesti se nema vremena čekati, znači treba brzo djelovati i možda tu mnogi plaćaju svoju cijenu, odnosno plaćaju cijenu zdravlja. Znači svakako nešto što je stalna tema i stalna zadaća i politički tijela koji rade u općinskom vijeću, odnosno i načelnika, da na jedan način prave pritisak većim nivoima vlasti da se ova tema riješi.
Ja to sam vas pitala iz razloga evo što je dosta naših starijih sugrađana upravo ukazivalo na tu problematiku da su prisiljeni plaćati i taksi da ih odveze do bolnice, pa jeftinije do Sarajeva nego do Zenice, mada se vremenski dođe za isto obzirom na izgradnju autoputa. I upravo je to
svakako, prvo mi imamo saobraćaj uvezan za Sarajevo svaki sat vremena, a za Zenicu, tako i tu su ti nedostaci. A danas prevoznici rade na ekonomskoj računici. Mi u Sarajevo, vjerojatno prevoznik ima usput brezu Podlugovi Ilijaš Sevizovac i da tu nadoknađuje onaj ekonomske potrebe da bi radio jedna linija, a možda je to za Zenicu daleko manje. Znači, mi jednostavno možda šta bi moglo, ja po meni sada ulazim u tu temu, sada zasigurno ću se posavjetovati sa nekim drugim, ali evo recimo mi smo dužni na jedan način pomagati domu zdravlja, možda njih opremiti sa nekim vozilima koji bi bili tako slični, mar one hitne slučaje, one stalne koji idu i zaista pogotovo one socijalno ugrožene koji zaista ne mogu ni platiti i nema im ko prevući. Znači, nisu svi u istoj situaciji, tako trebamo i razmišljati i tako trebamo djelovati. Znači, ima uvijek izlaz. Znači, uvijek ima izlaz da se bar nešto ublaži ako se ne može stalno riješiti. Znači, a stalno se ne može riješiti sigurno, jer mi utjecati na prevoznike ne možemo ako njemu ekonomska računica ne kaže da treba imati 3 puta, 4 puta liniju gore. Znači, on samo može opstati na ekonomskoj računici, a nikako na nekoj volji koliko bi ljudima trebalo. Evo, ali se može na jedan drugi način i dakako treba i pogotovo kad znamo kako je tim pacijentima bolesnim koji nemaju uvjete nikoje druge osim koristiti javni prijevoz i otići do ljekara.
Evo, nećemo više o problemima, idemo sada malo na ljepše teme. Koji su za vas najbolji potencijali općine Varaša koji do sad nisu bili dovoljno ili nikako iskorišteni?
Pa uglavnom sve. Znači, nemamo mi šta ovdje reći šta je sve. Mi, svaki građanin zna naše potencijale. Znači, ako gledamo rudna bogatstva, mi nimamo. Razumljivo je, mi to ne otvaramo. Određene studije, određene kompanije rade. Kad će biti odluka da se u toj grani nešto uradi, opet je sve do onih koji ulažu novac. Mi je bitno da mi riješimo neke naše stvari kad ljudi dolaze, znači ono što u nas neriješeno, imovinska i svaka druga pitanja kroz administrativne stvari i normalno kad su u pitanju određene dozvole, saglasnosti da to bude efikasno, brzo, jer ljudi dolaze takvi iz svijeta koji ne poznaju sporu o administraciju. Nisu nam iskorištene vode, nisu nam iskorištena okoliš, znači kroz turizam, znači sve su to neki resursi, nismo dovoljno iskoristili ni kroz poljoprivredu, ljude bar koji su zainteresirani, jer i naša područja trpe određene grane poljoprivrednog ulaganja, znači ni to nije iskorišteno u onome dijelu, sad pomalo to ide, malo se ljudi zainteresiraju, ali njima treba puno pomoć, znači njima treba puno pomoć i ja nisam siguran da se još uvijek prepoznaje onaj istinski kome treba pomoći, da li je to kroz radne mašine, da li je to kroz neki poticaj. Znači, ljudima koji će sutra biti neovisni, stvarati višak vrijednosti, opstajati i automatski, znači, praviti boljitak i za sebe i za općinu samu. Znači, i evo, to su svi ti, znači, vjerski turizam, znači, ima isti grana, odnosno, kako sam rekao, nismo ništa još iskoristili. Znači, sve to ide pomalo na mala vrata, a razlog sam rekao zašto. Loša infrastruktura, povezanost u mnogim stvarima i loša situacija u općini Vareš, znači, jer sama slika naša koju mi ovdje radimo, znači, kad sam rekao i kroz prostorno uređenje, kad samo se ulazi u grad, velika dubioza budžeta, nek sigurno šta će sutra biti. Znači, sve su to stvari koje treba promijeniti, a da bi došlo do zainteresiranosti, da bi naši potencijali koje imamo, neke ljude, da li u svijetu ili domaće, u tom pravcu zainteresirali. Bez toga rješavanja ovih problema neće niko doći.
Da, putevi su nam žila kucavica i pitanje koje bi riješilo dosta problema. Pa zanima me, kad, ako postanete načelnik, na kojim ćete infrastrukturnim projektima posebno inzistirati, što će to biti prioriteti?
Pa infrastrukturni prioriteti će biti sigurno oni koji smo u naše, znači, prvenstveno mi se moramo držati, znači, bez obzira koji je načelnik, trebali bi se držati uglavnom našega petogodišnjeg plana razvoja. Znači, to je nešto gdje smo mi i na javnoj raspravi, na svemu, koje sad treba završiti do, znači, od 17.22. ili tako bi trebalo biti 5 godina. Znači, jednostavno, u tom pravcu, što iz toga se može iskočiti, sve zavisi u hodu, da ne mora sve biti tako kako je. Ali evo, recimo, mi i dalje stoji nama regionalni putevi, to je osnovno, da pogotovo da otvorimo Vareš prema Tuzlanskom bazenu, jer smatramo da Tuzlanski bazen je ogroman, on ima sasvim jedan drugi geografski položaj i da ovaki položaj kao što je naš, znači planinski, snjegoviti, brdoviti, puno vode, puno zraka, čistoće i svega, ona može pridobiti te ljude, a blizu je tako, pogotovo kad je to uvezano dobrom saobraćajnicom, i da na tome onda gradimo upravo te potencijale kao što je turizam, jednodnevni, nedeljni i seoski turizam, znači sve ono što možemo, ali svakako i naše proizvođače koje određene proizvode prave brže i bolje plasirati. I vjerojatno mnoge druge zainteresirati da dođu ovakvi. Znači, to je nešto. I drugi pravac regionalni je vrlo bitan, povezati olovo Kakanj, znači to je jedan koji presjeca općinu Vareš i ovaj regionalni put koji ide za Tuzlu. Znači, to je nešto, i uspuz tu i neki objekti kao što su Očevija, recimo, sa Majdanima, Bobovac, znači sve su to stvari gdje se može, ali Bobovac nikad ne možemo očekivati da se on razvije u neku veliku posjećenost, bez obzira koliko je svijeta zainteresirano, koji ima povijesnu cijenu, dok god gore ne budu mogli doći normalni turistički busovi, dok ne mogu ljudi izaći, jer ovakvim putevima, znači, je nemoguće, ne zato što ljudi neće, jer je nemoguće, osim ljudi koji dolaze iz Glicine sa privatnim vozilima, pa oni nekako, ali moramo znati da i danas vozila ko vozi novije kategorije ne podnose ovako loše puteve i zasigurno da ljudi tu odgađaju. Znači, to je nešto, infrastruktura lokalnog puta se može zatvoriti, znači to je neminovno, koliko će se zatvoriti za 4 godine, ali sigurno po prioritetima, bar oni pravci koji su bitni, mislim, kao što sam prošli rekao puta, nemoguće je da mi u vijeću pričamo o Kadarećima 10 godina, a i dalje makada. Moj kolega Đemo priča o Kokošićima 10 godina, a ja nema kada. Mi pričamo o regionalnom putu, evo, 16 godina, prema, znači, Krivaj i dalje prema Tuzli, i tako redom, i tako redom. Znači, jednom tu mora se kako raditi, ja sam fino rekao, znači, projekti, natječaji, i lobiranje svakoga onaj ko ima utjecaj u izvršnoj vlasti kantona, federacije i države. Mi moramo pokazati tu zajedništvo, moramo pokazati snagu, ali da bi uvjerili i te koji će nam davati, mi njih moramo uvjeriti da mi u vlastitoj kući moramo srediti svoje stvari. Jer ovakva kakva jeste, u ovakvoj dubiozi, oni nas posmatraju neozbiljne, neodgovorne, ni prema tim i takvima vlast, sa većeg nova vlasti, vrlo sporo ili nikako reaguje.
Dakle, vi ste kao jedan od vaših osnovnih programskih ciljeva zacrtali sanaciju općinskog proračuna. Koje su vaše osnovne zamjerke na trošenje proračunskih sredstava proteklih godina?
Pa uglavnom proračun koji se troši i u posljednji 15 godina, bez obzira što mi usvajamo, mi moramo znati da smo imali usvajanje proračuna i bez odluka vijeća, načelnik ima na to pravo. Ja razumijem da se on ne može 100% trošiti onako kako se proračun napravi i gdje ga kontrolira, jer neke potrebe se dešavaju u životu koje su hitne, potrebne i jednostavno moraš zahvatiti od nekuda da bi prebacio. To je razumljivo i to niko i ne treba kritikovati. Ali sigurno neke projekte koje nisu usaglašene u vijeću, neke projekte koji nisu predviđeni, neki projekti koji nisu uopće bitni naspram krize. Jer ne može biti bitnije bilo kakav objekat danas u gradu, a da radnici nemaju plaću. Jer bez obzira šta bi rekli građani, pa neko ne rade, ali rade to. Oni su naši građani, oni imaju svoju obitelj, oni imaju svoje račune, oni imaju svoje kredite, oni imaju svoje potrebe. I evo, svako od nas ko redovno prima plaću i može zamisliti kako je to kad ne dobiješ 3 mjeseca plaću. Znači, zna se šta je prije. Ne može biti u kući prioritet televizor, a žena nema već mašine da pere. Mislim, to je neka, evo, figurativna usporedba, ali ima nešto što se zna kako. I znači, potpuno domaćinski odnos u svim mogućim potrošnjama, da li je kroz trošenje goriva, da li je to kroz trošenje bilo čega drugo, pa evo u kancelarijama papira, znači svejedno je, sve se štedi, marka, znači tu treba uvesti maksimalnu disciplinu i jednostavno na takav, a pravilno ulaganje iz proračunskih sredstava, znači se to treba i da vrati uopće. Znači, ako ulažeš na pravo mjesto, vraća se. Ako ne uložiš ništa, onda u pogrešno, znači samo si izgubio novac. Znači, to je bitno da se prepozna. To neko zna rad, neko ne zna, ali evo, mi imamo primjere u okruženju kako ljudi prepoznaju gdje treba novac uložiti. Evo, recimo. I onda, jednostavno, napravi sasvim neki drugi ambijent za isto para, ili kako ja to znam uvijek reći, neka domaćica ručak napravi sa pola kile mesa, neka sa dvije, izgleda da je bolji ručak sa pola kilograma. Znači, samo je pitanje koliko je kreativnosti uložila u to, na koji način napravila, šta je sve upotrijebila, daleko jeftinije, a dosta bolje. Ovamo daleko skuplje, a ovo gore. Znači, to su sve neke usporede našim građanima koji, evo, ne moraju svi znati kako financije teku. Jednostavno, mora biti domaćinski pristup i kad u proračun uđeš, kao u svoj proračun kuće. I tu, ne, znaju se točno prioriteti, djeca ne smiju biti gladna, a drugo mora čekati. Znači, to je ono nešto što je i ovdje. I ako tako razmišljamo, dobit ćeš uvijek podršku sigurno od svih građana, a posebno oni koji su direktno vezani za budžetska sredstva.
Da, gospodine Maroševiću, evo, još uvijek ste aktualni predsjedavajući općinskog vijeća Varaž, bili ste prije toga i vijećnik. Pa da malo prokomentiramo, koje su po vama neke od najboljih poteza, najboljih odluka koje je vijeće donijelo, a što je ono na što ne možemo biti ponosni, ni vi kao predsjedavajući, ni kao mi kao građani Varaža?
Samo malka ispravka, znači ja sam u 2 mandata i vijećnik i predsjedavajući, znači ne u kontinuitetu, već sam bio 2004. 2008. 2012. 2014. Tako da mi oni koji mi nabijaju na nos da sam bio 3 puta nisam, ali jesam uvijek u vijeću kao politička osoba, kao predsjednik stranke i koji pratim svoje vijeće. I tu ne izbjegavam isto odgovornost kao da sam bio i vijećnik. Vijeće donose odluku uglavnom uglavnom po zakonu. Ako nije po zakonu, uvijek je to neko nas ispravio i to može biti greška pravne službe da nam neko pogrešne odluke napravi i napravi. Mi smo se zalagali bar sa vijećnicima Hrvatske koalicije, HDZ-a, zavisi u koje vrijeme, uvijek za nešto što je prosperitetno i nešto malo što je unaprije, što nekad ljudi ne prepoznaju. Imali su građani situaciju kad su se možda protiv nas okretali što smo podržavali javno komunalno poduzeće u nekim stvarima, možda je to u jednom momentu su neki ljudi govorili da to tako ne treba, a onda je evo nekada u bližoj ovoj našoj prošlosti su svi javno rekli kako je i pohvalili rad komunalnog poduzeća. Ja vam garantujem, danas da su odluke bile drugačije, danas javno komunalnog poduzeća ne bi bilo, ili bi bilo u nekoj dalekoj dubiozi i radilo samo minimalne potrebe, a to bi bilo eventualno snabdijevanje vode i odvoz smeća. A to bi bilo uposleni možda jedno 10 do 12 radnika, znači oni ostali 40-tak ne bi bilo na mapi. Znači, ali to su vizije koje ljudi moraju prepoznati šta je to posao, šta je to rad, šta je to planiranje, šta je to finansiranje i šta su to odluke koje daju garant za budućnost. Mi ne možemo razmišljati, bar ne bi smjeli razmišljati za kratak rok. Mi moramo razmišljati dosta unaprijed i duže od 4 godine mandata u nekim stvarima. Ali sigurno što je najgora pogreška koju neću oprostiti, neću je sebi nikad objasniti gdje smo narod zaveli, a reću jasno zbog čega. Znači to je kad smo pokušali da idemo protiv VŠPD-a da osnujemo vlastitu zajedno sa Olovom. Mislim da smo se tu uveli, neću reći ni kako ni zašto, ali jednostavno od toga posla nije ništa bilo. Tu nije bilo volje mnogi i na kraju je tu odustalo. Mi smo to i znali da će to doći kraj, ali politički ne bi bilo mudro da smo mi u onom momentu rekli mi smo protiv da se vrati šumarstvo ovdje. Isto tako što ljudi ne razmišljaju dugoročno, oni bi rekli vidiš ti oni su protiv da se vrati Vareš, oni podržavaju Zavidović, oni ovo, a u stvari mi smo znali po važećim zakonima, odnosno ne zakonu, pošto zakona o šumama još i dalje nema, znamo lobije koji dolaze sa nivoa kantona, sa nivoa države. I čak ljudi koji rade u vlastitim strankama koji kreiraju tu sudbinu ne mogu naći tu podršku jer onda se to kosi sa njihovim interesima tamo negdje, je to tako. Ali evo kažem, to u onom momentu da je bilo koji vijećnik rekao da je protiv toga, mislim da bi doživio ogromnu kritiku javnosti i pustilo se neka ide kako ide i u stvari završilo se kako ide. Evo, ako je jedan od najvećih promašaja, ovi sitniji promašaja, neki odluka je sasvim logično bilo, ali to nije koštalo nikoga, nije koštalo građane, možda su oni trenutno bili nekom zastoju, neko, ali mislim da je to nešto što smo zabavili narod možda godinama ili godinu, dvije dana, a na kraju od toga nema ništa.
Recite mi, ako pobjedite na ovim izborima, ako budete načelnik, što će se promijeniti u odnosu na relaciji građani načelnik?
Prvo, neću ja pobijeti. Znači, jer ja u Varešu, kako kažem, to malo se s vama zezam, znači, kako ja kažem, ja nemam Varešu koja pobijeti. Jer moji, evo, kandidati koji su sa mnom kolege, oni su naši građani, oni će i dalje živjeti ovdje, zajedno dijeliti s nama sudbinu, ali ja ću dobiti najveće povjerenje građana. Znači, to nije isto, jer pobjeda je u sportu, u boksu, u nogometu, a ovdje jednostavno volja građana se mora poštovati i onaj ko ne dobije volju građana ne mora se smatrati poraženim. Jednostavno, ljudi su odlučili tako. I ja sam potpuno u tome legalista, znači kako sam rekao, u naveče oko 11 gdje se nadam rezultatima, kogod bude, ja ću mu čestitati, a nadam se da će i prema meni kolega čestitati i sve drugi koji učestvuju u ovom izbornom ciklusu i od strane građana. Šta će se promijeniti prema građanima? Svaki načelnik kad dođe ima u svom radu i prijem građana. Ali to teško funkcioniše. Mnogi teško dolaze. Kroz izborni ovaj program koji smo imali ovaj mjesec dana na mjesnih zajednica sam doživio da čak predstavnici mjesnih zajednica teško stupaju sa određenim ljudima u općini Vareš ili ne mogu doći, a ljudi dolaze o svom trošku i on nema vremena jer on gore radi, ima poljoprivredu, ima stoku, ima svoje vrijeme i on nema vremena dolaze svaki dan Jasne. Da bi neko njega visio dole, kao što neki imaju vremena pa oni samo sjede i čekaju pa kad dođe i kad dođe na red biće. Znači, promijeniti potpuno jedan iskren odnos, raditi institucionalno sa građanima, to je kroz mjesnu zajednicu, raditi institucionalno sa građanima kroz udruženja, da li su to udruge Domovinskog rata, da li su to udruženja nevladinog sektora, jer oni svi predstavljaju određenu populaciju. I razumljivo, što sam rekao, ako su me građani upamtili, da prezentiranje predsjednika mjesnih zajednica, prezentiranje predstavnika udruga, ne mora odgovarati činjeničnom stanju volje ili raspoloženja građana. Znači, načelnik mora ući u tu temu, znači, primiti svakog građana da osjeti od njega njegove potrebe, jer imaju ljudi neke svoje potrebe, evo recimo one koje ne želi nikome reći, hoće da dođe da mu se riješi. I ja vjerujem sa jednom dobrim pristupom, sa građanom kome dadne savjet, nekad je vredniji od novca, da on osjeti da on vrijedi, a ne samo da ga gledamo sada kako će izaći na izbor i dati nam glas, znači da osjeti on u sebi da on vrijedi kao čovjek. Evo, ja mislim da sam ja za ovih 20 godina zato što ja to radim na cesti, na ulici, gdje god me neko, nisam nikoga prošao da sam mu rekao, vidi, dođi sutra u kancelariju, nema vremena, znači svakome poklonim vremena, a normalno sve probleme ne mogu riješiti. One koje nisu u nadležnosti, one koje jednostavno financija ne dozvoljava, ali sigurno je kao čovjek, jer tako i ja osjećam kad meni neko fino dadne objašnjenje, kad se prema meni fino ponaša, ja ga daleko bolje razumijem i lakše mi je podnijeti odgovor na taj način nego ako me ne primi, ne gleda me, okrene glavu ili na bilo koji način, da ne kažem ako se drsko ponaša, to je još gora stvar. Znači, to je jedan odnos koji ću sigurno približiti građana da osjeti da on, institucija načelnika i općina nisu jedno i drugo, već da je to jedno, jer bez njega mi ne bi bili. A kad mi ne bi bez njega bili, onda su oni dio mene. Znači, sve jedan građanin, 9000 i nešto, ako dadnu povjerenje meni, govorimo u većini, najviše, oni su svaki građanin dio mene, jer bez njega ja ne mogu biti načelnik. Znači, i to treba poštovati, a ne samo poštovati dok se ne uvjeri rezultat i onda zaboraviti. Nisam po lokaciji takav tip, možda da mi je priroda drukčije nadarila, vjerojatno ne bi bio ovo što jesam i nadam se da će građani vrlo biti zadovoljni sa mojim odnosom i pristupom prema njima.
Ja se ispričavam zbog nespretno formuliranog ovog pitanja, pa ste malo izgledali.
Ne, u redu je pitanje.
Ali mogli smo se malo i našaliti. A ima li pred sami kraj ovaj naš Vareš kojeg toliko svi volimo i jednostavno se ponosimo i bez obzira što je sad situacija ovakva kakva jeste, imamo li šansu, perspektivu za razvoj, za zapošljavanje i za mrvu boljeg života ovdje?
Ja da nisam vjerovao u Vareš, ja ovdje ne bi bio već sigurno 15 godina. Vjerovao sam i u ratno vrijeme da će proći, vjerovao sam poslije rata da ćemo zajedno živjeti, vjerovao sam da Vareš može i ima kapacitete da može živjeti. I zato sam dao sebe i uz podršku građana sam ovdje i opstao. Znači, bez podrške građana ja ne bi bio to što jesam. I kad vratimo mi svi vjeru u tome, ali ne deklarativnu vjeru, ne deklarativno, nešto volimo. Mi imamo danas dosta u našoj napaćenoj, mogu reći, državi, da se znamo kleti, mi volimo, to je država naša, sve tamo vamo, a kad uđeš mu u odnos prema države, ili neki kradu, ili neki uzimaju, neki ne rade, neki ovo, onda to nije iskren odnos. Znači, nije dovoljno samo voljeti Vareš. Treba svako dati, znači kako to kažem i mjesnim zajednicama, nemojte samo kutiju od cigareta baciti na ulicu, vi ste već dali svoj doprinos, nemojte onu kesu baciti, nemojte kad idem kroz Zvijezdu, a vjerojatno u svim pravcima gore, kad idete u autu, kako pijete ono pivo, samo ga izbacite kroz prozor ili nešto drugo. Znači, to je, a neko to mora očistiti. a onaj ko čisti mora se plati. A zašto bi to plaćali ako to možemo te bare upotrijebiti za bolje, a vi svojim takvim odnosom to doprinosite. Znači, vjera u bolje sutra mora postojati, ali moramo početi i na izborima razmišljati ne zato što je moj tvoj, ne zato što mi je u rodbini ili ne u rodbini, već moramo razmišljati, ajmo birati onoga ko neko može pomoći. Ja nemam nikakve koristi od svog brata koji ne radi. Volim ga, cijenim ga, daću mu ako treba pomoć, ali ga staviti negdje na važnu funkciju, a on neće ništa raditi, vjerujte da je to onda nešto što čovjek ne mora objasniti riječima koje je to razmišljanje. Znači, zato birajmo ono što građani znaju ili su kroz ovih posljednjih godina vidjeli ko može, ko ne može, kome moraju dati povjerenje, i ja vjerujem da naši građani to dobro znaju. Ali evo, iz raznih razloga smo se držali nekih torova, treba vam biti vaki ili naki, a na kraju smo svi gladni, na kraju smo svi žedni, odnosno nismo svi gladni ni svi žedni, neko ima možda previše, ali veći dio građana je u vrlo teškoj, ili nisu dostigli onu poziciju življenja kakva je primjerena u 21. stoljeću. Nije dovoljno čovjeku dati pučku kuhinju i uzeti ručak, kaže nije glada. Mislim, treba daleko više nešto. I to više on moramo stvoriti, ja vjerujem da može, ali evo, uz podršku građana uopće se takvih stvari ne bojim, idem hrabro i uspravne glave kad to cilja.
Da, ja ću možda dodati na to vaše, mnogima od naših sugrađana uzete dostojanstvo. Tu su obitelji poginulih, tu su obitelji šehida, razvojačani i pripadnici i Hrvatskog vijeća obrane i Armije Bosne i Hercegovine i policijskih snaga. Dakle, nekako onaj vaš slogan što se tiče kampanje vratiti dostojanstvo gradu, vratiti dostojanstvo i ljudima.
To je poruka univerzalna. Ja nisam mislio samo da ću ja vratiti svojom dostojanstvo svome gradu. Mi moramo, da bi vratio dostojanstvo svome gradu, ja moram vratiti dostojanstvo ljudima. A kad vratim njima, onda sam vratio gradu. Grad je mrtva
da, bez
priroda.
Ljudi.
Znači, bez ljudi nema ništa. Znači, oni moraju se osjetiti da su oni ti koji su uvaženi, da su vrijedni, isto kao i mi, da imaju na sve pravo kao i mi, normalno po svim kriterijima, znači i po njegovim zaslugama, njihovim sposobnostima, znači sve ono, i kad to ljudi osjete, znači on se osjeća uzvišenim i takav, njeme slađe uveče leži u krevet. Jednostavno liježe zadovoljan, a ne isfrustiran, nezadovoljan, a toga sam sada doživio u prolazu kroz ovu našu općinu, vrlo emotivni i teški riječi, gdje ljudima samo malo treba, a boli ga daleko više nešto drugo nego što nema novca. Znači, i bez novca bi nekako živio, ali odnos prema njemu je takav da ljudi jednostavno imaš da se smatraju kao nebitnim, nevažnim, i zaista ko je imao priliku da to prođe i osjeti, to je najgorije stanje u ljudskom životu kad tako dođe stadion življenja. Znači, to trebamo ljudima vratiti, i kad to vratimo, onda smo vratili možda sve ove stvari koje smo do sada govorili.
Da. Imamo još 2 minute. Evo, raspričali smo se. Neka vaša generalna poruka stanovnicima naše općine, biračima. Izvolite.
Ništa posebna, ništa nebitna kako sad poruka u ovo vrijeme, osim ono što napominje gdje god dolazim, izađite na izbore. To je vaše pravo, to nam je demokratija dala. Danas bi mnogi to željeli da imaju, a nemaju, nažalost. A Bog je nama dao mozak, a kroz demokratiju smo dobili slobodu. Slobodno izađi na izbore, slobodno zaokruži prema svojoj savjesti, i sve drugo je sad u ovom momentu nebitno. Sve što mi odlučimo drugoga, to će nam biti sljedeće 4 godine. Znači, to je ono što bi sad pozvao i normalno poželio bi svim građanima dobro zdravlje, dobro raspoloženje u ovo izborno vrijeme. I još nešto, nek se ne nerviraju, nek nemaju stresove, jer ne vrijedi za ove stvari trošiti. Narod je davno odlučio. niko ne može doći na poziciju načelnika i vijećnika na silu, već voljom građana, i ona volja građana koja bude, moramo i prihvatiti, nemamo se potrebe živcirati, nemamo potrebe da se nerviramo, pogotovo nemamo potrebe da upućujemo neke grdne ili pogrdne riječi, da se služimo s nekom retorikom koja nije primjerena ni prije 30 godina. Znači, jednostavno, demokratski način razmišlja, sloboda građana je ta koja odlučuje, i evo, ja ću biti sretan i radujem se da dočekam da vidim šta to građani Varvarsa poručuju nama svima, a to će biti njihova volja, i u tom pravcu sam sretan i obilazim ovu općinu, što znam da će građani uvijek znati pravilno odlučiti.
Gospodine Varošević, hvala vam na odvojenom vremenu. Još stoji poziv na središnji skup 28.9. u 19. sati.
Svakako, znači, Budoželje je sutra u 19. sati, Mir je u 19. sati, i da ako stignem i ako mognem fizički i sve da stignem u Stupni do Ligatče Mižnoviće i Ravne, Dragović i Mijaković i Use, a ako ne stignem, zaista, znači, ako budem izabran, a ja vjerujem da ću biti izabran, prvi sam dan, malte neko od nja, znači, bit će na redu, i za ispriku, a da sagledam onda na licu mjesta sve šta njih boli i šta njih tišti, a 30.9. 19. sati, općinska sala za Vareš, Vareš Majdan, iz Vareša Majdana ide, bit će prevoz, oni koji žele, da još, evo, neke detalje, bit će gosti, ništa posebno, nećemo praviti, nema muzike, nema sjela, nema ništa, jer mislim da to vrijeme još za nas nije, jer ljudima nije do veselja, ljudima je da čuju šta će i kako će živjeti u budućnosti. A kad postignemo jedan stadijum razvoja i kad budemo svi zadovoljni, onda ćemo se svi skupa veseliti, i vama želim da ovo vrijeme propratite u najboljem i da budete na profesionalnom nivou kao što ste radili u posljednjih godina, odnosno svih godina koji vi radite u Varaždinu.
Hvala vam, poštovani slušatelji, hvala i vama na pozornosti. Danas smo u našem programu predstavili kandidata Hrvatske demokratske zajednice za načelnika općine Varaždin, gospodina Zdravka Maroševića.